Καλησπέρα φίλοι και φίλες, συνάδελφοι και συναδέλφισες, μεταλλεργάτες και μεταλλεργάτριες. Στα μικρόφωνα της εκπομπής είναι το Συνδικάτο Μετάλλου, Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας. Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπέρη και είναι ο...
Μαζί σας ακόμα είναι ο Άγγελος Κλιγκόπουλος.
Καλησπέρα Άγγελε.
Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα και στον Άρη που είναι στον ήχο.
Γεια σου Άρη.
Τελικά, ωραία ακούγεται το Άγγελος και Μαρία. Να δεις που μπορεί να κάνουμε και δική μας εκπομπή.
Λες να κάνουμε ντουετό.
Μπορεί. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η πρώτη εκπομπή και το αποφασίζουμε συνέχεια. Να δώσω, Άγγελε, ήδη σε τίτλους.
Άμα θέλεις.
Ξεκινάμε. Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές του Συνδικάτου Μετάλλου την Κυριακή στις 4 Μάρτη του 2018. Υπογράφτηκε το 2017 η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη μετά τις πολύμινες κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Το Συνδικάτο Μετάλλου πήρε πρωτοβουλία με τις Λαϊκές Επιτροπές στη δημιουργία λαϊκών δωρεάν φροντιστηρίων για τα παιδιά των εργαζομένων. Συμμετέχουμε δυναμικά στις αγωνιστικές δράσεις για την αποτροπή των πληστηριασμών των λαϊκών κατοικιών και καταγγέλουμε τη βίαιη καταστολή με χημικά και κλόπς των ΜΑΤ της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Σήμερα, 8 του Μάρτη, τιμάμε την ημέρα της γυναίκας, ημέρα που καθιερώθηκε μετά από πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν και υιοθετήθηκε στην δεύτερη διεθνή συνδιάσκεψη των σοσιαλιστριών γυναικών για να τιμήσουν τις απεργούς ράφτρες και υφάντρες της Νέας Υόρκης. Τότε που στις 8 Μάρτη του 1857 μια μεγάλη διαδήλωση εργατριών στην Κλωστοϊφαντουργία και στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης διεκδικούσε δεκάωρη δουλειά, φωτεινές και υγιεινές αίθουσες εργασίας με ροκάματα ίσα με των κλωστοϊφαντουργών και ραφτών. Αυτή η διαδήλωση χτυπήθηκε από την αστυνομία και βάφτηκε στο αίμα των εργατών. Το συνδικάτο μας καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απόφαση μιας δικαιοσύνης που είναι ταγμένη στα συμφέροντα του Μάνεση και των βιομηχάνων να επιβάλλει ποινή φυλάκισης 7 μηνών σε 5 χαλιφουργούς, συνεχίζοντας την προσπάθεια ποινικοποίησης ενός ηρωικού αγώνα που κράτησε πάνω από 9 μήνες. Καλούμε τους συναδέλφους μας να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο με τα Εργατικά Συνδικάτα για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας στις 20 Μάρτη στον Πειραιά στις 18:30 στην πλατεία Καραϊσκάκη και στην Αθήνα στην Ομόνια αντίστοιχα την ίδια ώρα. Ο λόγος στον εργαζόμενο, ο λόγος σε σένα Άγγελε.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες Μαρία. Σημαντικά και όλα στην επικυρότητα. Χρόνια πολλά κιόλας για την ημέρα τη σημερινή.
Ευχαριστούμε. Οι γυναίκες του Μόχθου και του Αγώνα γιορτάζουν σήμερα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να χαιρετήσω τους χιλιάδες συναδέλφους μεταλλεργάτες και μεταλλεργάτριες που έσπασαν την εργοδοτική τρομοκρατία και ψήφισαν στις εκλογές. Δεν υπήκυψαν ούτε στους τραμπουκισμούς ούτε στις ειρήνες των εργοδοτικών κυβερνητικών συνδικαλιστών και συμμετείχαν στις εκλογές μας αρετά και δυνατά.
Η συμμετοχή τους, τι πιστεύεις ότι έτσι αποτυπώνει αυτών των χιλιάδων συναδέλφων?
Δηλαδή... Τώρα, εντάξει, αυτά θα τα συζητήσουμε και πιο μετά στην πορεία. Η συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές ήταν θαρρυντική. Η άνοδος που είχαν στην Αθήνα ακόμα πιο θαρρυντικό. Ότι στον Πειραιά κινηθήκαμε στα ίδια περίπου πάνω κάτω με τις προηγούμενες εκλογές, παρά όλη αυτή την τρομοκρατία, παρά όλο αυτό το δουλεμπορικό, όλο αυτό το Χρυσής Αυγής που έχουν στήσει εκεί πέρα, όλη αυτή την αναδουλειά, την ανεργία που μαστίζει το χώρο. Ήταν καλό δείγμα και δείγμα κιόλας ότι όλος αυτός ο αγώνας, ο 9 μηνών αγώνας και για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης δεν πήγε χαμένος, γιατί οι συνάδελφοι το στήριξαν αυτόν τον αγώνα.
Είχαμε νομίζω και πολλές νέες εγγραφές. Θα μας τα πει βέβαια, γιατί θα πάρουμε τηλέφωνο μετά και τον πρόεδρο του παραρτήματος αν τον βρούμε. Αλλά νομίζω είναι πολύ ενθαρρυντικό και οι νέες εγγραφές, έτσι δεν είναι?
Είναι όντως. Τώρα βλέπεις νέους εργαζόμενους στον χώρο που στην ουσία δεν έχουν ζήσει, δεν έχουν δουλέψει με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πήγαιναν από δουλειά σε δουλειά. Όπου τους πετύχαινε ο κάθε εργοδότης, τους έσβαζε είτε μέσα μεροκάματα, είτε στα ωράρια, είτε επιδόματα, ένσημα, όλα αυτά. Και τώρα έχουν στην ουσία ένα, να το πω έτσι πολύ απλά, λαϊκά, ένα μπούσουλα, ώστε να ξέρουν πού πατάνε, τι δουλεύουν, πόσο πρέπει να δουλεύουν, τι δικαιούνται, τι παίρνει ο καθένας τους.
Πολύ σημαντικό. Να σου πω, Άγγελε, ότι εκφωνώντας τις ειδήσεις, τώρα αυτές που είπαμε πριν έτσι εδώ σε τίτλους, συνειδητοποιώ ότι είναι ανάγκη να προσδιορίσουμε τι αποτελεί σήμερα σύγχρονη ανάγκη για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν είναι δυνατόν να προσαρμόσουμε τις ανάγκες μας σήμερα που ζούμε στον 21ο αιώνα και να αρκεστούμε σε όσα θεωρούσαμε ανάγκες πριν 40 και 50 χρόνια. Γιατί εκεί μας πάνε. Αξίζει να σου πω τώρα με αυτό που είπες σχετικά και με τους νέους εργαζόμενους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ μια δεκαετία, εννοώ μέχρι τα χρόνια που ίσχυαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η μετενέργειά τους. Υπάρχουν λοιπόν από εκεί και εδώ περίπου 800.000 νέοι εργαζόμενοι, αυτοί που βγήκαν δηλαδή μετά στην παραγωγή ή όπως το λένε τα αστικά επιτελεία στην αγορά εργασίας, γιατί είμαστε και εμπόρευμα οι εργάτες. Αυτοί λοιπόν οι νέοι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, ξεκίνησαν να δουλεύουν και δεν ξέρουν ούτε καν τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας. Και χωρίς να ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή επί της ουσίας είναι εργάτες, εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα.
Κοίταξε, Μαρία, είναι πολύ σωστά αυτά που λες τώρα. Η μόνιμη τώρα και σταθερή δουλειά, ειδικά στον κλάδο μας, στον χώρο μας, που μας είστε από τη μεγάλη ανεργία, πρέπει να είναι απέτηση κάθε συναδέλφου. Δηλαδή πρέπει να είναι στην προμετωπίδα κάθε αγώνα μας αυτό το πράγμα.
Αυτό να πούμε και στη συνέχεια.
Θα το πούμε, ναι, ναι, να κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί είναι και η πρώτη εκπομπή. Να μπούμε λίγο σε μια σειρά, να συνέλθουμε και από το ΣΟΚ. Και να βάλουμε και στην κουβέντα μας, λέω εγώ, τον πρόεδρο του παρατήματος, τον Άκη τον Αντωνίου. Να δώσει και μια καλύτερη εικόνα.
Για τις μουσικές τις διαλέγει ο Άγγελος. Εγώ είμαι πολύ σύμφωνη με αυτές τις επιλογές του. Και πάμε για το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.
Άρη, δικό σου. Λοιπόν, στην άλλη γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του παρατήματος, τον Άκη τον Αντωνίου. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνουμε?
Καλά, μια χαρά.
Ωραία. Είμαι εδώ πέρα τώρα στην εκπομπή μαζί με τη Μαρία και θέλουμε να σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις.
Ωραία.
Βασικά δώσ' μας μια πρώτη εικόνα, μια εκτίμηση για τις εκλογές και το αποτέλεσμα.
Είδαμε μετά από 3 χρόνια τις αρχιερεσίες του Συνδικάτου και τα αρχιερεσίες ουσιαστικά μετά θητεία σαν ενωποιημένο συνδικάτο στην Αττική του Μετάλλου.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ένα συνδικάτο για όλο τον κλάδο στην Αττική και για όλη την αυτική βιομηχανία σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, ξεκινήσαμε μια διαδικασία από τις αρχές του χρόνου, βγαίνοντας δηλαδή και από τον αγώνα που δίναμε στις ναυτικοεπισκευαστικές εργασίες, κυρίως στην ναυτικοεπισκευαστική ζώνη και σαν παράδειγμα Πειραιά, αλλά μαζί με το παράδειγμα της Σαλαμίνας για την υπογραφή της σύμβασης. Και είχαμε σαν σκοπό, που στο μεγαλύτερο βαθμό το πετύχαμε κιόλας, ο κόσμος ο οποίος έδωσε τη μάχη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης μετά από 9 χρόνια, να πάρει μέρος, να δυναμώσει, να δώσει το παρόν στις αρχές του συνδικάτου. Η κουβέντα που κάναμε από την αρχή ήταν ότι καμία μάχη που θα δώσουμε τα επόμενα 3 χρόνια δεν θα είναι ανεξάρτητη από το τι αποτέλεσμα θα έχουμε φέρει στις αρχές. Αν δηλαδή το συνδικάτο θα έχει βγει δυνατό, αν θα έχει καλύψει πολύ μεγάλες απώλειες που είχαμε και στα μέλη μας, αλλά και συνολικά σαν κλάδος, από συνταξιοδοτήσεις, από αλλαγές κλάδου το προηγούμενο διάστημα λόγω και της παρατεταμένης ανεργίας, κυρίως στην αυτική επισκευαστική ζώνη. Και σαν πρώτη εκτίμηση μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα, κυρίως στον κόσμο που δούλευε, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή στη δουλειά που μπορέσαμε και θα είμαι σε επαφή μαζί του, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων που αυτή τη στιγμή δεν δουλεύανε και ήρθαν να ενισχύσουν το συνδικάτο, ψήφισε, ενίσχυσε και στάθηκε στο πλευρό του συνδικάτου και σε αυτή τη μάχη της αρχιερεσίας, να το δυναμώσει δηλαδή σαν όπλο για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Χαρακτηριστικό είναι οι εκατοντάδες νέες εγγραφές που κάναμε από συναδέλφους μικρότερης ηλικίας που ήρθαν στη θέση να πούμε όλων αυτών που βγήκαν στη σύνταξη όλα αυτά τα χρόνια, τα 3-4 τελευταία χρόνια. Προσπαθήσαμε και είναι στοίχημα και για τους συνδικάτους και για όλους μας πώς θα μπουν στη δράση του συνδικάτου, θα καταλάβουν καλύτερα το τι σημαίνει οργανωμένοι πάλι μέσα από το συνδικάτο και πώς θα δώσουν και αυτή η δύναμη στους αγώνες που έχουμε το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα, ήσουν δηλαδή, μας κάλυψες όχι 100%, 115% μπορεί να πω. Για πες μου τώρα, τι πρωτοβουλίες σχεδιάζει η νέα διοίκηση, το νέο συμβούλιο για το επόμενο διάστημα, για την εφαρμογή της σύμβασης, για το κάθε πρόβλημα που μαστίζει το χώρο, τον κάθε συνάδελφο.
Εντάξει, ακόμα δεν έχει συγκληθεί η νέα διοίκηση, έτσι. Ναι. Είναι φρέσκια ακόμα τα αποτελέσματα, ότι έχουμε, πώς το λένε, συνέλθει σε σώμα κτλ. Αυτά που μπορούμε να πούμε είναι ότι από την εκλογοαπολογιστική συνέλευση που έγινε στο συνδικάτο το προηγούμενο διάστημα και μπήκε ο απολογισμός και ένα κομμάτι που μπορούσαμε να βάλουμε για τον προγραμματισμό για τη νέα διοίκηση, ναι, έχουν να κάνουν στο κατά πόσο θα μπορέσει το συνδικάτο μέχρι τις επόμενες αρχιερεσίες που ούτως ή άλλως μπαίνουν σαν σταθμός κάθε 3 χρόνια, να έχει μπει και να έχει στήσει την οργάνωσή του, να έχει συναδέλφους οργανωμένους συνδικάτου με οποιασδήποτε μορφές οργάνωσης, είτε παραρτήματα, είτε επιτροπές αγώνα κτλ. Που να δίνουν τη μάχη καθημερινά σε πολύ περισσότερους χώρους δουλειάς, του κλάδου, κυρίως για το κομμάτι που αφορά την Αττική συνολικά.
Μάλιστα.
Πολύ περισσότερος νέος κόσμος, και αυτό θέλουμε και έχουμε σαν βασικό στόχο, να πλαισιώσει και από εδώ και πέρα με νέες εγγραφές στο να μπει δηλαδή και να ενταχθεί στη δράση του συνδικάτου, να μπορέσουμε όσο γίνεται και μέσα από αυτή τη διαδικασία να βάλουμε εμπόδια στην όρεξη των εργοδοτών που άνοιξε τα προηγούμενα χρόνια πολύ περισσότερο στα χρόνια της κρίσης, αλλά και συνεχίζει να ανοίγει απέναντι δηλαδή σε δικαιώματα και κατακτήσεις που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το λέμε αυτό γιατί αυτή την κουβέντα κάναμε και με τους συναδέλφους και για τις αρχιερεσίες. αλλά και ξαναλέω πριν στη μάχη για την υπογραφή της Λαϊκής Σύμβασης στην αυτοδιοπισκευή, να το πούμε έτσι, στο κομμάτι αυτού του κλάδου, ότι και να υπογράψουμε, ότι και να καταφέρουμε, είναι ο μισός δρόμος. Από εκεί και πέρα στόχος μας είναι αυτό που λέμε η εφαρμογή, το να καταφέρουμε δηλαδή να βάλουμε ένα μίνιμουμ με βάση το οποίο θα αμείβεται ο μεταλλεργάτης στην αυτοδιοπισκευή και πολύ περισσότερο το στόχο που έχουμε βάλει για το επόμενο διάστημα να πάμε για μετά από χρόνια πάλι να υπάρξει ξανά, να καταφέρουμε να κατακτήσουμε σύμβαση συνολικά στον κλάδο για όλες τις ειδικότητες και για όλα τα μέρη, να το πούμε έτσι, τους υποκλάδους, το λέμε καμιά φορά με αυτή τη δύσκολη λέξη, της βιομηχανίας του μετάλλου. Θα καλύπτει και τον τελευταίο μεταλλεργάτη.
Μάλιστα.
Που θα βάζει, να πούμε, ένα κατώτατο όριο που από εκεί και πάνω θα μπορούμε και κάθε χρόνο, κάθε εξάμεινο, οπότε τέλος πάντων το αποφασίζουμε, σαν εργαζόμενοι, να διεκδικούμε για να παίρνουμε λίγο παραπάνω κομμάτι από την πίτα, από ό,τι παράγουμε, τέλος πάντων τα πάντα που παράγουμε.
Και να μπορούμε να καρτελεύουμε τη ζωή μας, να παλεύουμε για περισσότερα δικαιώματα.
Να έχετε υπόψη ότι εντάξει, το ξέρει ο κόσμος, είναι γνωστό ότι ο κλάδος του μετάλλου συνολικά είναι στρατηγικός κλάδος και το λέω αυτό γιατί τα επόμενα χρόνια και εδώ στην περιοχή του Πειραιά αλλά και γενικότερα και πανελλαδικά υπάρχει προγραμματισμός από τους βιομηχανούς για να μεγαλώσει η παραγωγική δραστηριότητα στον κλάδο. Είτε αυτό λέγεται αμυντική βιομηχανία για τους λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, είτε λέγεται ναυπηγική βιομηχανία, πάλι για τους λόγους που αρκετοί τέλος πάντων καταλαβαίνουμε, δηλαδή την ανάπτυξη του μονοπωλίου της Κόσκορος στον Πειραιά και των ναυτιλιακών, της ναυτιλιακής δραστηριότητας εδώ γύρω, αλλά και μια σειρά άλλα κομμάτια της παραγωγής που εντάσσεται στον κλάδο του μετάλλου, φαίνεται ότι το κεφάλαιο έχει επιλέξει να το αναπτύξει σε ένα βαθμό και εδώ πρέπει να μας δει οργανωμένους. Τώρα σε πρώτη φάση εμείς σαν συνδικάτο και σαν παράρτημα εδώ στον Πειραιά έχουμε πάρει την απόφαση μαζί με τα άλλα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ να δώσουμε μια πρώτη απάντηση στις 20 του μήνα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Καραϊσκάκη με αιχμή το αίτημα που μπαίνει για επαναφορά του πλαισίου συνολικά για τις συλλογικές συμβάσεις που υπήρχε πριν από την κρίση και άλλαξε με μνημονιακούς νόμους σε σχέση με την υποχρεωτικότητα, την καθολικότητα κτλ. Και φυσικά μια σειρά όλα τα ζητήματα που βάζει το ταξικό κίνημα σε σχέση με τους πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας και όλο το πλαίσιο το διεκδικητικό που βάζει το ΠΑΜΕ και εξειδικεύουμε και εμείς σαν συνδικάτο και το κάθε συνδικάτο ξεχωριστά. Συμμετέχουμε λοιπόν και καλούμε όλους τους συναδέλφους. Το επόμενο διάστημα θα βγούμε και με την ανακοίνωση να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και φυσικά βάζουμε πρόγραμμα το επόμενο διάστημα να απαντήσουμε μαζί με τα υπόλοιπα ταξικά συνδικάτα μέσα από το ΠΑΜΕ και με απεργιακές κινητοποιήσεις, τάσεις εργασίας και νέες κινητοποιήσεις.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μαρία, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον Άκη?
Όχι, με κάλυψε. Θα συζητήσουμε με βάση αυτά που μας είπε, τα συμπεράσματα που βγάζουμε και εμείς από αυτά που ακούσαμε.
Πολύ ωραία. Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι το πρώτο πρόσωπο που καλούμε στο ραδιόφωνο.
Ποδαρικό. Μας έκανε
ποδαρικό. Ελπίζουμε να μας κάνεις καλό ποδαρικό.
Καλή συνέχεια να έχουμε.
Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη.
Και λοιπόν, Άκη, εγώ θα σταθώ σε όλα αυτά που είπε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Λίγο πολύ τα είχαμε διαβάσει κι εμείς. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι ο κλάδος αυτός του μετάλλου είναι ένα στρατηγικός κλάδος και φαίνεται σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν που θα θέλουν να τον αναπτύξουν, να διευρύνουν, να ανοίξουν οι δουλειές και εμείς αυτό που λέμε και αυτοί το λένε ανάπτυξη, εμείς το λέμε να βρίσκει ο άλλος μεροκάματο, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι πριν φτάσουν εκεί, πριν το κάνουν αυτό, εμάς σαν εργαζόμενους να μας βρουν τσακισμένους. Γι' αυτό έχουν αποδομήσει κάθε εργατικό δικαίωμα, γι' αυτό έχουν καταστρατηγήσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γι' αυτό υπάρχει αυτό το χάλι, ας πούμε, στην αγορά. Είναι ζούγκλα, συμβάσεις μιας μέρας, υποαπασχόληση, ωράρια διαμορφωμένα έτσι που να μην παίρνει ανάσα, ήλιο με ήλιο ο εργαζόμενος. Και τελικά αυτό που καταλαβαίνω εγώ, μέσα από αυτά που ακούσαμε από τον Άκη και με αυτά που αντικειμενικά βιώνουμε σαν εργαζόμενοι, είναι ότι η ανάπτυξη που θέλουν να φέρουν για μας τους εργαζόμενους δεν έχει κανένα μα κανένα νόημα.
Στην ουσία αυτό, Μαρία, είναι ανάπτυξη για αυτούς, είναι ανάπτυξη για την κερδοφορία τους, είναι ανάπτυξη για το κεφάλαιο, για τους εργάτες, για τους συναδέλφους μεταλλεργάτες, για όλους τους συναδέλφους, για όλο τον κόσμο της εργατικής τάξης. Η μόνη ανάπτυξη είναι μέσα από την πάλη για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέσα από δικαιώματα για μόνιμη σταθερή δουλειά, είναι μέσα από τον αγώνα για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι. Μόνο έτσι μπορεί να πεις ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει προς το μέρος του κάθε εργαζόμενου. Ναι. Όλο αυτό το διάσημα τώρα, δηλαδή, για παράδειγμα και στο πέραμα, στη ζώνη, αυτό που λέμε στην ναυπηγική επισκευή, με τόσο και τόσα χρόνια ανεργία, μπήκαν 2-3 δουλειές, ήρθαν ο κάθε εργολάβος, ο κάθε τέτοιος και σε χτύπαγε. Έλα εδώ, είσαι τόσο καιρό άνεργος, πάρε ένα κομμάτι ψωμί, δούλεψε από το μέχρι το βράδυ, εκεί πέρα σκλάβος.
Με την απειλή της ανεργίας καθορίζουν και το επίπεδο των μισθών και των δικαιωμάτων.
Εκεί πρέπει να βρίσκουν κάθε ταξικό συνδικάτο απέναντί τους και να τους τυπάει με την έννοια ότι αυτό που λέμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με σύγχρονες, να εξασφαλίζει σύγχρονες ανάγκες του κάθε εργαζόμενου.
Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική και οι συνάδελφοι θεωρούν πολύ σημαντική αυτή την έστω μικρή κατάκτηση της, που δεν είναι μικρή κατάκτηση, να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση εργασίας στην ναυπηγική επισκευή, γιατί περιέγραψε και ο Άκης αλλά και εμείς ξέρουμε το περιβάλλον γενικότερα, σε κάθε κλάδο, γύρω από κάθε κλάδο, ισχύουν αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα φως. Δηλαδή έχουν καταργήσει σε κάθε κλάδο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αν είναι πολύ μεγάλο βήμα και το επόμενο πολύ σημαντικό που θα εστιάσουμε και από ό,τι το ακούσαμε κιόλας είναι η εφαρμογή. Γιατί αυτός είναι ακόμα μεγαλύτερος αγώνας.
Είναι το δεύτερο επίχρονο που
δεύτερο
λέμε.
Το δεύτερο επίπεδο, σωστά.
Εγώ λέω, Μαρία, να ανακατέψουμε λίγο την τράπουλα ακόμα πιο πολύ,
ναι,
και να βάλουμε και στην εξίσωση, μετά από ένα μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε για άλλη μια φορά, να βάλουμε ένα ακόμα συνάδελφο, τον γραμματέα του συνδικάτου, τον Κώστα του Μυτιλινού, να μας δώσει μια εικόνα για τα ΕΑΣ, για την υπογραφή συλλογική σύμβαση στα ΕΑΣ και να δούμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Λοιπόν, μετά του ACDC είμαστε πάλι εδώ πέρα στον αέρα στο web radio του Πάμε μαζί με τη Μαρία και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα το Μυτιλινού. Καλησπέρα Κώστα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνουμε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Μια χαρά, μια χαρά. Πρώτη εκπομπή εδώ πέρα, είμαστε λίγο ακομμένοι, προσπαθούμε να τα καταφέρουμε.
Ωραία, μια χαρά θα πάμε.
Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, μιλάγαμε προηγουμένως με τον Άκη τον Αντωνίου, πρόεδρο του παραδείγματος τώρα εδώ στον Πειραιά. Θέλω να μας πεις και εσύ, Κώστα, τη δική σου γνώμη, άποψη, εκτίμηση για τις εκλογές.
Οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν από το Συνδικάτο Μετάλλου ήταν μια μεγάλη μάχη, μια μάχη που έρχεται συνέχεια όλων των μαχών που δώσαμε για να αποκρούσουμε μαζί με το ταξικό κίνημα το Πάμε την αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης και των εργοδοτών του κεφαλαίου, που για λογαριασμό του κεφαλαίου δουλεύει και η κάστοτε κυβέρνηση. Εχμή ήταν και με μεγάλη επιτυχία δόθηκε η μάχη για τη συλλογική σύμβαση στην ναυτική βιομηχανία, πράγμα που τόνισε το επόμενο διάστημα να συνεχίσει με συνολικό του κλάδο. Με βάση τα δεδομένα του συρρήκνωση σε ορισμένων χώρων εργασίας, το ότι και στη ζώνη ακόμα δεν είναι οι εργασίες στο επίπεδο που ήταν πριν το 2010, είναι πολύ πιο πίσω. Mm. Θα κρίνουμε, θα το δούμε και συλλογικά φυσικά, αλλά ήδη όλες οι συζητήσεις συγκλίνουν ότι υπήρχε μεγάλη επιτυχία, αν όχι μεγάλη επιτυχία, το ασυνδικάτο αντέχει, συσπηρώνει κόσμο, πείθει για την γραμμή πάλης που έχει. Σε αντίθεση, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, με τους γενικότερους συσχετισμούς και στον κλάδο και συνολικότερα, όπου στα μεγάλα εργοστάσια όπως τα ναυπηγεία, τα ΕΑΣ και άλλοι χώροι, οι συσχετισμοί είναι πολύ αρνητικοί και αυτό αντανακλά και στα δικαιώματα και στη ζωή των εργαζομένων. Δέχονται συνεχώς χτυπήματα με τα χέρια κάτω κυρίως. Οι συσχετισμοί, ξέρετε, μπορεί να δίνουν μια προοπτική αγώνα και μάχης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει δε και καλά ότι θα έχεις και εξασφάλιση δικαιωμάτων, αν δεν αλλάξουν συνολικότερα οι συσχετισμοί. Δηλαδή σε ένα κλάδο μόνο δεν μπορεί να πετύχεις και την ανατροπή μιας πολιτικής, αν δεν είναι πανεργατικός ο αγώνας και αν δεν στοχεύει και σε βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων.
Μάλιστα. Πολύ σωστά, Κώστα. Λοιπόν, τώρα θα μην σε ρωτήσω για τη σύμβαση που έχει υπογραφεί κάτω στο ναυπηγείο επισκευή. Θέλω πιο πολύ να σταθώ γιατί έχω μάθει ότι έχει υπογραφτεί και σύμβαση στα ΕΑΣ. Θέλω να μας πεις τι σύμβαση είναι αυτή και τι διαφορές έχει με τη σύμβαση στη ναυπηγείο επισκευή.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια σύμβαση στα ΕΑΣ που υπογράφηκε. Αν θέλουμε να δούμε καταρχήν τα θετικά, είναι ότι μετά από 8 χρόνια σχεδόν, όπως και αλλού και στη ζώνη, υπογράφηκε μια σύμβαση. Η διαφορά ποια είναι? Ότι στη μία περίπτωση παλέψαν οι εργαζόμενοι και πετύχανε μια πολύ ικανοποιητική σύμβαση. Στη δεύτερη περίπτωση των ΕΑΣ, εκεί που υπάρχει ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, υιοθετήθηκε εξ αρχής ένα πλαίσιο πολύ πίσω από τις ανάγκες και από αυτά που υπήρχαν ως κατακτήσεις κάποτε, πρώτον, και δεύτερον, έξω και μακριά από την πάλη των εργαζομένων. Σωματεία διοικήσεις δηλαδή, συσχετισμοί οι οποίοι έχουν σε άμεσες επαφές με την εργοδοσία, με την διοίκηση και με την κυβέρνηση, που μιας και ως γνωστό τα ΕΑΣ δεν είναι σε ένα άμεσα εργοδότη, είναι ανήκουν στο κράτος η επιχείρηση. Αυτό ήρθε σαν αποτέλεσμα να είναι από την αρχή που λέμε περιορισμένη η ικανοποίηση αναγκών, γιατί η ίδια η σύμβαση ήταν εκτός, τα αιτήματα και οι εργαζόμενοι ήταν εκτός των πραγματικών αναγκών, ή αν τουλάχιστον να δίνουν αν όχι των αναγκών, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες σήμερα και αν μπορούν με αυτό το σύστημα να καλυφθούν, δεν μπορούν λόγω, αλλά τουλάχιστον να ανακουφίζουν, να δίνουν μια προοπτική αυξήσεων, να έρχονται σε, να ανακουφίζουν κάποιος τον εργαζόμενο, να του δίνουν ένα πάτημα. Αυτό επιτεύχθη σε ένα βαθμό με αυτή τη σύμβαση πολύ χαμηλό. Από αυτή την άποψη είναι θετικό ότι έκλεισε μια σύμβαση, ότι υπάρχει μια σύμβαση. Όμως με αυτούς τους συσχετισμούς δεν μπορεί να, αν δεν αλλάξουν οι συσχετισμοί μέσα στον χώρο των ΕΑΣ και γενικότερα, δεν μπορούμε να συζητάμε για ουσιαστική διεκδίκηση αυξήσεων και άλλων πάρα πολλών ζητημάτων που έχει μέσα μια σύμβαση, ωράριο, υγιεινή και ασφάλεια, μια σειρά άλλα ζητήματα που ονομάζουμε θεσμικά και γενικότερα, τα οποία και αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης στο επίπεδο ζωής του εργαζόμενου. Συνεπώς το κύριο ζήτημα είναι πώς βλέπουμε τις εξελίξεις, δηλαδή τα σωματεία, οι παρατάξεις, ας πούμε η Πάση και η Δάκη, είναι, κατά τη γνώμη μας, είναι μέρος του προβλήματος. Έχουν συνταχθεί με τις κυβερνητικές πολιτικές. Είναι, λένε ναι στην ΕΟΚ και στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, γιατί εδώ μιλάμε και για αμυντική πολεμική βιομηχανία. Δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε εταιρεία που διαπραγματεύεται το μεταλλεργάτη την αγοραστική του δύναμη, τα δικαιώματά του τέλος πάντων.
Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση, Κώστα, που θέλω να σε ρωτήσω για τη σύνδεση της ΕΑΣ με την αμυντική βιομηχανία και τις σχέσεις με τον ΝΑΤΟ.
Κοίταξε να δεις. Εδώ υπάρχει, πώς θα το πούμε έτσι τώρα, λαϊκά δηλαδή, να γίνει κατανοητό και από εδώ. Αυτούς μας ακούνε. Εδώ κάνει μπαμ, είναι καραμπινάτο που λέμε, να το πούμε σκάνδαλο, πώς θα το πούμε, σκάνδαλο όλη της πολιτική. Έχουμε μια χώρα η οποία είναι προσδεδεμένη στο άρμα του ΝΑΤΟ, με όλους τους κινδύνους που αυτό περιτύει, δίνει γη και είδο στους Αμερικάνους και γενικότερα στους Ευρωπαίους για να παίξουν τα σχέδια και τα παιχνίδια τους στην περιοχή. Η ασφάλεια λοιπόν των Ελλήνων, ας πούμε, της εργατικής τάξης της χώρας μας, κρέμεται από μια, εμείς έτσι το βλέπουμε, από μια κλωστή, ας πούμε, οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί των μονοπωλίων καθορίζουν και πυροδοτούν τις εστίες και τις πολεμικές αναμετρήσεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται παγρύπνηση από το εργατικό κίνημα. Αλλά μία πλευρά είναι η εξής. Η χώρα μας, οι κυβερνήσεις, πώς έχουν αντιμετωπίσει την αμυντική βιομηχανία, την πολεμική βιομηχανία. Το παράδειγμα είναι τρανό. Εισάγουμε τα πάντα, δεν παράγουμε παρά ελάχιστα. Αυτή είναι η πολιτική τους. Αν αυτή η πολιτική στηρίζει την άμυνα, νομίζω ότι τα συμπεράσματα βγαίνουν, ας πούμε. Είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από γερμανικά, γαλλικά, αμερικάνικα και άλλα μονοπόλια. Και στη χώρα μας τι κάνουμε. Στη χώρα μας δεν έχουμε, παράγουμε τα ελάχιστα. Ενώ η βιομηχανία, η Πυρκάλ και η ΕΒΟ είχαν και έχουν τις δυνατότητες, τις έχουν πετσοκόψει, εντάξει, είχαν τις δυνατότητες και παραμένουν να φτιάξουν και προϊόντα, πάρα πολλά προϊόντα που θα είναι αναγκαία για τις λαϊκές ανάγκες και στον ειρηνικό τομέα. Και στον, αυτό που λέμε, όχι μόνο πυρομαχικά και όπλα, που και εκεί μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά να φτιάχναμε λέβητες, φτιάχναμε ανεμογεννήτες, και θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια σειρά πράγματα, γιατί υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός, υπάρχει τεχνογνωσία, η οποία βέβαια, χωρίς να αντικαταστήσει το προσωπικό και η πείρα να μεταδίδεται, χάνεται. Αυτή είναι η πολιτική του κυβερνήσεως και σε αυτή την πολιτική πρέπει να ο μεταλλεργάτης από τα ΕΑΣ να ανοίξει την πάλη και να ανοίξει και το ζήτημα του να έχουμε αμυντική βιομηχανία που να περιετεί τα λαϊκά και τις ανάγκες του λαού, να υπερασπίζει τις κατακτήσεις του λαού, πράγμα το οποίο βέβαια καμία σχέση δεν έχει με τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, με την παράδοση της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης δηλαδή η χώρα μας έχει γίνει, ας πούμε, κάνει περίπατο ο Αμερικάνικος Ιταλισμός και η Ευρωπαϊκή εδώ πέρα και οι Ευρωπαίοι, και αυτό το θεωρώ ότι αυτό είναι πηγή ασφάλειας. Και δεν μπορεί να μην ειδικότερα επεργάτες.
Κώστα, κάπου σε χάνουμε, κάπου χάνεται το σήμα.
Α, εντάξει. Εγώ σας ακούω.
Κάνει κάποιες διακοπές, αλλά άμα σταθείς σε ένα σημείο, νομίζω θα αποκατασταθεί.
Ναι. Με ακούτε τώρα?
Μια χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι πρέπει οι εργαζόμενοι και στα ΕΑΣ και γενικότερα να μην διεκδικήσουν απλώς να παράγουν πολεμικά και ειρηνικά προϊόντα οι κρατικές βιομηχανίες, αλλά να αποσυνδεθούν και άμεσα από τις εξαρτήσεις και τα σχέδια του ΝΑΤΟ συνολικότερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία, αλλά είναι η πιο ασφαλής διαδικασία για τους λαούς, συνολικότερα και το δικό μας λαό και τους υπόλοιπους λαούς, η πάλη ενάντια στους ιδεαλιστικούς πολέμους, στο ΝΑΤΟ, και μέσα σε αυτή την πάλη είναι και τα δικαιώματα που εν ειρήνη χτυπιούνται και πολέμοι και σε περίπτωση πόλεμου, όπως λέμε, με άλλα μέσα πλέον οι καπιταλιστές επιτίθενται και ματοκυλούν τους λαούς για να μοιράσουν αγορές, Ποιος δεν ξέρει τώρα ότι στο Αιγαίο και, και σε όλη την περιοχή την ευρύτερη αυτό που διακυβεύεται δεν είναι ο καλός ή ο κακός Εντεργάν ή ο Α ή ο Β, αλλά είναι τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια και οι πηγές. Όλος ο κόσμος πρέπει να, αλλά πρέπει να δίνει και συμπεράσματα. Να αναπτυχθεί πάλι και για αυτά τα ζητήματα πολύ αυξημένη, πέρα από την πάλι για τις συλλογικές συμβάσεις που έχουμε και το συλλαλητήριο στην Ομόνοια στις 20 του μηνός, για όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να επαγρυπνούμε. Και εμείς ειδικά που είμαστε σε αυτές τις επιχειρήσεις, που έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή πολεμικού υλικού.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
Να είστε καλά.
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε.
Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στις εκπομπές σας.
Καλή δύναμη σε όλους και καλούς αγώνες.
Έγινε. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
Άγγελε, λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε, γιατί είναι ειδικό κομμάτι, έτσι όπως το λέγω. Κατάλαβα ότι οι δυνατότητες υπάρχουν. Δεν αξιοποιούνται γιατί όλα γίνονται με βάση το κέρδος και όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και του λαού γενικότερα.
Ναι, Μαρία, είναι όντως και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σοβαρά κιόλας και πρέπει να τα αναδείξουμε και να τα συζητάμε κάθε μέρα σε κάθε χώρο δουλειά όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε.
Φυσικά, γιατί η κυβέρνηση και με τον μηχανισμό της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και παντού καλλιεργεί έναν εφησυχασμό. Και νομίζω αυτό που θα γίνει τελικά, δεν είμαι μάντης, δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα και πραγματικά εμείς πρέπει να το αναδείξουμε αυτό στο διπλανό, στο συνάδελφο, ότι δεν χρειάζεται να γίνουμε εμείς κρέας για τα κανόνια κανενός. Όλα για τα λεφτά γίνονται.
Εντάξει, Μαρία, είναι ένα 38 παράδειγμα το τι παλεύει ο καθένας. Να, τώρα δηλαδή, προς Θεού δεν θέλω να πω κάτι για τον αγώνα που δίνουν εκεί πέρα στα ΕΑΣ, αλλά βλέπεις τώρα τη διαφορά της μία σύμβασης με την άλλη. Μία, ναι, μεν έχει κάποιος αυξήσει το ημερομίσθιο, έχει το 7ωρο κατοχυρωμένο, κάποια μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, επιδόματα, απάντα. Ενώ στο άλλο πετσοκόβουν και άλλο τους μισθούς, τους εργαζόμενους στην ουσία τους πετάνε σε μια άκρη, τους δίνουν ένα ξεροκόμματο, να το πούμε έτσι, ένα μεροκάμματο απλό, ίσα ίσα για να μπορούν να αναπαραχθούν να πάνε την επόμενη μέρα για δουλειά. Και βλέπεις τώρα ποια είναι η διαφορά. Και όπως είπε και ο Κώστας, είναι και την επικινδυνότητα και τη σοβαρότητα που έχει, δηλαδή όταν έχεις μια αμυντική βιομηχανία που δεν μπορείς να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει.
Ναι, και σε καιρό ειρήνης και σε παραγωγή πολεμικού υλικού. Κοίτα, ο ρόλος του κυβερνητικού και του εργοδοτικού συνδικαλισμού ήταν πάντα αυτός, υπονομευτικός των ταξικών αγώνων. Δηλαδή η πλειοψηφία, ας πούμε, της, όλων αυτών ούτε σε καιρό ανάπτυξης δεν έχει υπογράψει μια συλλογική σύμβαση εργασίας που να είναι τουλάχιστον να ακουμπάει τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων. Πίσω είναι και από αυτό δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό, πάντα υπονόμευαν τους αγώνες, πάντα καλλιεργούσαν τον κοινωνικό εταιρισμό, ότι και καλά έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα, αφεντικά και δούλοι ένα γενή καμούλι, ας πούμε, κάπως έτσι, να έχουν τον εργαζόμενο υποταγμένο. Και αυτό τι δίνει τη δυνατότητα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να αλωνίζουν και να, πώς να σου πω, ας πούμε, να διαιωνίζεται αυτή η μισθωτή σκλαβιά, να διαιωνίζεται και να διαιωνίζεται. Αυτό είναι ο ρόλος τους. Δεν μου κάνει δηλαδή και καμία εντύπωση εμένα. Ναι. Και ακόμα πιο υπονομευτικοί είναι εκεί πέρα δηλαδή και πάλι καλά που υπογράψανε αυτή την
εντύπωση. Σίγουρη. Εμένα μου κάνει εντύπωση όταν το άκουσα αυτό.
Ναι, ακόμα χειρότερα πράγματα έχουν κάνει και τα κάνουμε. Και νοθείες και τα ξέρουμε μάλλον και νοθείες και εμείς τα ζήσαμε, ας πούμε.
Τα ξέρουμε και τα βλέπουμε κάθε μέρα.
Εντάξει, γι' αυτό και εμείς βάζουμε μπροστά να μιλήσουμε με τους συναδέλφους μας, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τη μεριά μας, το τι σωματεία θέλουμε, ας πούμε. Πρέπει να επιλέξει και ο ίδιος ο εργαζόμενος ότι το σωματείο που χρειάζεται πρέπει να υπερασπίσει τα δικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της εργοδοσίας, γιατί δεν είναι ίδια. Και να διαπαιδαγωγούνται οι εργαζόμενοι μέσα από το σωματείο αυτό που ανήκουν στην ταξική πάλη. Γιατί, όπως είπε και ο Κώστας, ναι, σε αυτό το σύστημα ίσως ποτέ δεν θα καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων έτσι όπως πρέπει να καλυφθούν γιατί εμείς παράγουμε, εμείς πρέπει να τα καρποθούμε, τα καρπώνονται όλα. Αυτό το σύστημα δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα. Έχει σαπίσει κιόλας και βγάζει και επικίνδυνα πολέμους μπροστά μας και τα λοιπά. Είναι υπεριαλιστικό. Άρα είναι και ζήτημα των εργαζομένων, όλων μαζί και του καθενός ξεχωριστά, να αποφασίζει τι σωματείο θέλει. Καταλαβαίνεις πως το λέω, δηλαδή είναι ένα είδος σχολείου το σωματείο, αυτό λέω.
Πρέπει κάθε εργαζόμενος, κάθε συνάδελφος να καταλάβει την αξία του, να καταλάβει τι είναι το ταξικό το σωματείο, τι κέρδος έχει άμα συμπορευτεί μαζί του και τι μπορεί να αποτρέψει από όλη αυτή την κατάσταση.
Ξέρεις, θυμάμαι αυτό που είπες τώρα στην αρχή. Είπες στην αρχή ότι πρέπει να γίνει απέτηση κάθε συναδέλφου η συλλογική σύμβαση εργασίας με βάση τις ανάγκες. Εγώ θέλω να επιμείνω.
Εγώ είπα όλο αυτό το πράγμα.
Το επιμένω, ξέρεις γιατί. Το ξέρεις ότι υπάρχουν παιδιά που αν τα ρωτήσεις. Αφριανοί εργαζόμενοι είναι. Αν τα ρωτήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα σου πούνε αόριστα, ας πούμε, ελευθερία, δημοκρατία. Κανένας δεν λέει, κανένα παιδί δεν μαθαίνει στο σχολείο να λέει ότι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά. Πρώτα απ' όλα αυτό. Μετά, τι άλλο θέλει, δεν θέλει κοινωνική ασφάλιση.
Μαρία, σε συνάδελφο που έχω ανοίξει κουβέντα για το 8ωρο, ναι, έχει αυτό. Γυρίσει και μου έχει πει, ποιο 8ωρο μου λέει. Εδώ δουλεύουμε 10ωρο, δεν μα έδωσε κανεί 8ωρο. Ποιο θέλει, δουλεύει όσε ώρε θέλει.
Το καταλαβαίνω τι λε, γι' αυτό
δεν
λέω
ξέρει
το σωματείο.
Ότι έχει χυθεί αίμα για αυτό το πράγμα.
Γι' αυτό είπα ότι το σωματείο είναι σχολείο. Αλλά άσε με λίγο να το πω επιγραμματικά. Μιας και, και για την κοινωνική ασφάλιση που πρέπει να ξέρει ο άλλος, ας πούμε, τελειώνοντας τη δουλειά του και είναι απόμαχος, θα είναι εξασφαλισμένος και η σύνταξή του θα του προσφέρει ένα εισόδημα, τέλος πάντων, που θα είναι να ζει με αξιοπρέπεια. Επίσης αυτός η μισθή μας πρέπει να είναι να ανταποκρίνεται στο υψηλό επίπεδο διαβίωσης που υπάρχει πλέον, γιατί υπάρχει υψηλό επίπεδο διαβίωσης και γιατί παράγεται πλούτος και αυτές είναι οι ανάγκες μας, τέλος πάντων. Μείωση του εργάσιμου χρόνου. Μην μου πεις ότι δεν συμφωνείς, ας πούμε, ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι μετά τη δουλειά. Έτσι δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Οπότε πρέπει να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και για την υγεία μας και για να αναπτύξουμε και τις δραστηριότητες και την αναψυχή που
και πολύ
χρειάζεται.
Απλά, Μαρία, δεν είναι οι ανάγκες μας και μάλλον η τεχνολογία και η τεχνογνωσία πλέον έχει πάει τόσο μπροστά. Με όλα τα μηχανήματα πλέον μπορείς να δουλεύεις πολύ λιγότερο.
Ακριβώς. Έπειτα, δεν πρέπει να έχουμε πρόσβαση αποκλειστικά, δημόσια και καθολική όλη στη μόρφωση και στην υγεία. Και αυτό, βασικό δικαίωμα. Ρώτα τα παιδιά, δεν το ξέρουν. Λένε αερολογίες.
Θα ρωτήσουμε με τον Άρη, θα μας πει.
Σπίτι. Εδώ δεν έχουμε μια φθηνή λαϊκή στέγη για όλους. Και όχι μόνο δεν έχουμε, και αυτοί που αποκτήσαμε με τον κόπο μας, ας πούμε, και με το μόχθο και τον υδρότα μας που λένε και τα τραγούδια, θέλουν και αυτά να μας τα πάρουν και τα πληστηριάζουν. Και επίσης διακοπές. Ξέρεις ότι το θεωρούν οι περισσότεροι τις διακοπές και τη διασκέδαση στην αναψυχή πολυτέλεια. Δεν είναι. Δεν θες να πας να κάνεις τα μπάνια σου, ας πούμε. Μια οικογένεια να πάρει τα παιδιά της να πάει για μπάνια το καλοκαίρι, μπορεί. Δεν μπορεί.
Πού είναι... να πάει. Σαρωνικό. Μέσα πετρέλαιο θα είναι ακόμα.
Σωστά. Τι θα κάνουμε άλλο, θα βάλουμε τραγούδι.
Εγώ λέω σιγά σιγά να το μαζεύουμε. Είναι η μέρα τέτοια, γιορτάζεις.
Δεν γιορτάζω.
Γιορτάζεις με την έννοια που λέμε η μέρα της γυναίκας. Έτσι. Για αυτό που είπες ακριβώς πριν. Όχι με την έννοια τη σημερινή.
Έτσι. Είναι για τις γυναίκες του μόχθου. Για τις γυναίκες που αγωνίζονται.
Έτσι, μπράβο.
Για αυτές τις γυναίκες. Και δεν είμαστε όλες οι γυναίκες το ίδιο.
Όχι.
Δεν υπάρχει. Υπάρχει ταξικότητα ακόμα και στο γυναικείο φύλλο.
Λοιπόν, καλώς κακώς, αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδος.
Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
Ευχαριστούμε τον Άκη τον Αντωνίου, τον Κώστα του Μιλτιλινού που παρεβήκαν τηλεφωνικά, μας δώσαν τα φώτα τους.
Ευχαριστούμε και τον Άρη που είναι στην κονσόλα.
Που μας ανέχτηκε.
Και λόγω της ημέρας, μιας και γιορτάζουμε την 8η Μάρτη για την ημέρα της γυναίκας. Θα βάλουμε και θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι, ένα τραγούδι για την Άχεντ σε στίχους της Ανθής Μητροπέδρου που ερμηνεύει η Σίλβια Καπερνάρου.
Μέσα στο πόλεμο και στη Μεσόγειο είσαι πηξίδα. Από τη φλόγα σου από το μάγμα σου φτιάχνεις πατρίδα. Χώμα να βρούνε όσοι δεν πρόλαβαν και να ανθίσουν. Να κατοικήσουνε αυτοί που χάθηκαν να ξαναζήσουν. Παίρνω απ' το θάρρος σου κι από τη δύναμη με απορία έτσι στη γλώσσα μου.
Για να βρεθώ